të mbeten në territorin e saj, pasi rrugtimi i tyre përfundon në kufirin me Serbin, me që autoritetet e atjeshme refuzojnë pranimin e tyre, gjithashtu nga frika e mbetjes së tyre në territorin e saj. Revolta e migrantëve është përshkallëzuar pas nisjes së punimeve për vendosjen e gardhit me gjemba. Ata kanë sulmuar policinë dhe përpasoj 18 pjesëtar kanë marrë lëndime të lehta trupore. Një migrante nga Bangladesh thotë se ai edhe shumë të tjerë po përballen me probleme të shumta dhe mungesë të kushteve që e kanë vështërsuar edhe më shumë gjendjen e tyre shëndetësore, të rënduar nga rrugëtimi i tyre i gjatë.
Last night, the sleeping border. So many people Pakistan, Bangladesh.
Po flejmë në kufi, ka shumë njerëz dhe ata janë në gjendje shumë të rëndë, por ne jemi të vendosur që këtu të qëndrojmë derisa të na lejojnë për të vazhduar rrugën, pasi nuk kemi se ku të shkojmë, shprehet ai.
Me I'm from Afghanistan. If guys willing, we want to go to Autriche.
Unë jam nga Afganistani dhe jemi nisër për Austri. Në vendin tonë jeta nuk është e sigurt dhe veç kësaj, jetojmë në kushte shumë të rënda. Andaj edhe jemi nisur për një jetë më të mirë, thot një tjetër emigrant. Sipas trupit qeveritar për menaxhimin e krizës me emigrantët, forcat e sigurisë janë të obliguara me kushtetutë që ta ruajnë dhe mbrojnë kufirin, dhe këtë siç thuhet në njoftim, po e bëjmë me shumë sukses. Ata gjithashtu po sillen në mënyrë shumë humane me emigrantët pasi humaniteti dhe siguria janë të pandashme. Me vendosjen e barrikadave prej telit me gjembe ka nisur zbatimi i vendimit të Këshillit të Sigurisë Kombëtare për ndërmarrjen e masave taktike, orientimin e emigranteve drejt punkteve të kontrollit me qëllim sigurimin dhe trajtimin e tyre të mëtejm, vlerëson Komiteti për Menaxhimin e Krizës me Migrantët. Por ndryshe vlerësoj njohësit e çështjeve të sigurisë. Ata thonë se migrantët duhet të pranohen pavarësisht të shkaqeve të largimit nga vendet e tyre.
Ndarja e refugjatëve në refugjat ekonomik ose refugjat të tjerë, ose bash specifikisht që bëhet ndarja, edhe kjo është e pranueshme, pra në bazë konventave ndërkombëtare për seleksionimin e tij ose vendave të tjera, por pasi që të bëhet shtrëhimi i tij, jo në rrugë, domethënë në asnjë mënyrë nuk lejohet në rrugë bëhet. Në vendet caktuara, strehohet, edhe atëherë për këto ka pas tjetër trajtimit. Po dhe këto janë kategori refugjatë. Me të mënë edhe kjo është në kundërshtim me drejtën e devizës, drejtat e si themi kategorive që janë në rrezik.
Thotë Bashkim Selmani, ekspert i së drejtës penale dhe terrorizmit ndërkombëtar. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isof, Kadrio.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Presidenti i Kosovës Sati Fete Yahjaga ka vlerësuar mbarvajtjen e manifestimit të organizuar nga tri subjekte politike më 28 nëntor dhe ka çmuar siç ka thënë sjelljen e dinjitetshme të gjithë qytetarëve të Kosovës në ditën e festës. Opozita ka protestuar të shtunën kundër marrëveshjes me Serbinë për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe asaj me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Opozita tash e sa muaj është duke bllokuar punën e kuvendit. Presidentja Yahjaga ka bërë thirrje për vendosjen e dialogut politik ndërmjet të gjitha subjekteve politike të vendit me qëllim të shmangjes së përdorimit të dhunës dhe të imponimeve si mjete të zgjidhjes. Mbarvajtjen e protestës së djeshme ka përshëndetur edhe qeveria e Kosovës. Ambasadat e Francës, Italisë, Mbretërisë së Bashkuar dhe Shteteve të Bashkuara janë shprehur të kënaqura që demonstratat e opozitës më 28 nëntor kanë qenë paqësore dhe kanë përgëzuar të gjithë, sidomos përfshirjen e policisë së Kosovës. Ne besojmë në fuqinë e dialogut si mjet për të zgjidhur mosmarrëveshjet politike dhe inkurajojmë të gjitha palët të shfrytëzojnë mundësitë e ndryshme për dialog, kanë thënë përmes një deklaratë të përbashkët ambasadat e vendeve të Quintit. Një qytetar shqiptar është plagosur dhe 8 makina janë dëmtuar nga shpërthimi që ka ndodhur sot në pjesën veriore të Mitrovicës. Incidenti ka ndodhur rreth orës 13:00, ka thënë për Radio në Evropa e Lirë zëdhënësi i policisë së Kosovës Besim Hoti. Sipas tij, shpërthimi është shkaktuar pas aktivizimit të një mjeti shpërthyes. Ngjarja ka ndodhur në lagjen multietnike 3 Rrokaqejt në veri të Mitrovicës. Hetimet në lidhje me rastin janë duke vazhduar. Situata aktuale në Mitrovicë është e qetë. Qindra mijëra njerëz kanë marshuar sot në gjithë botën kundër ndryshimeve klimatike, por një protestë në Paris është përshkuar nga dhuna. Policia atje ka përdorur gazin lotësjellës kundër një grupi të protestuesve të mbledhur në sheshin e Republikës. Korrespondentët thonë se grupi ka qenë duke protestuar kundër gjendjes së jashtëzakonshme në Francë. Kjo gjendje e cila ndalon tubimet publike është shpallur pas sulmeve të 13 nëntorit në Paris, të cilat kanë lënë të vrarë 130 persona. Protesta kundër ndryshimeve klimatike ka pasur edhe në Madrid, Berlin, Londër, Sydney dhe qytete të tjera. Shumë shtete të pajtësorit druajnë se ato mund të zhduken nga valët për shkak të rritjes së nivelit të detit nga rritja e temperaturave globale. Të hënën në Paris nis një konferencë madhe për klimën e cila organizohet nga Kombet e Bashkuara dhe zgjat deri më 11 dhjetor. Sulmet ajrore të Rusisë në Siri kanë vrarë së paku 18 civilë dhe kanë plagosur dhjetra të tjerë. Vëzhguesi sirianit të drejtave të njeriut, grup që monitoron luftën në Siri, ka thënë se sulmet kanë goditur qytetin Ariha. Ariha Today, një faqe në Facebook që mbulon ngjarjet në qytet, ka thënë se sulmet ajrore janë kryer nga avionët rusë. Për numrin e të vrarëve ka raporte konfliktuoze. Vëzhguesi sirian ka thënë se bëhet fjalë për së paku 18 të vrarë, ndërsa sipas Ariha Today për 40. Rusia ka nisur sulmet ajrore në Siri 2 muaj më parë në mbështetje të forcave të presidentit Bashar al-Assad. Autoritetet në kryeqytetin e Kinës, Pekin, kanë lëshuar alarmin më të lartë të ndotjes së ajrit për këtë vit. Alarmi i portokallit u kërkon fabrikave të zvoglojnë prodhimin. Të dielën disa leximet të ndotjes së ajrit në disa pjesë të qytetit kanë tejkaluar 17 herë nivelin që konsiderohet i sigurt nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Ndotja e ajrit është problem shumë vjeçar në verilindje të Kinës, ku ndodhen industri të rënda, përfshirë minjera qymyri. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, në ndiqni edhe në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.